Қадилар, 21-ші бап. Исраилли ахайлар Мицпа шәһәрендә кызларны Биньямин кабиләсенең ахайларына апай оларак бермемеге ант эттеләр. Соң исе исраиллеләр Бет Элге келеп, Раббының огында отырып, ахшамга җи окур-окур агладылар. Я Рабби, Исраилнең Алласы, ни өчен Исраилдә буларның епсы алып кечте? Энди Исраилнең бер кабиләсе ексик алды дидләр. Келечек куны, саба эрте, исраиллелер турып, анда курбан ярны курдылар, ве курбанлар чалып, бутунлей яқтылар, ве аманлық курбанларны кетірділер. Исраил оғыллары, Исраилның епсі кабилелерінден кім Раббының огына келмеген, деп сорадылар. Олар кімде кім Мицпаға Раббының огына турмаға келмесе, өлдірілежек, деген бұйық қарғыш еткен едилер. Исраил оғыллары, қардашлары Биньямин кабилесіне язықсындылар. Ве енді Исраил бір кабилесінден марум олды. Насыл етіп, сақ қалғанларға апай тапмақ мүмкін. Біз Раббының огінде озымыздың қызларымызны оларға бермемеге ант еттік. Олар бір-бірлерінден, Исраил кабилелерінден Мицпаға Раббының огінде тұрмаға келмеген бір кімсе йоқ екенмі деп сорап башладылар. Сорап, не білсінлер, Явеш Гиладдан кімсе ордуға қошылмаған, кімсе топлашуға келмеген екен. Ордуның әскерлеріні сайып, ады-адынен айтқан соң, Явеш Гиладдан кімсе келмегені белі олды. О заман, жематанда 12,000 жесур әскер еберіп, оларға бойлы бұйрық берділер. Барыңызда, Явеш Гиладның бүтін сакинлеріні өлдіріңіз, апайларыны балаларынен берабер йоқ етіңіз. Емрымыз бойлы, анда епсі ахайларыны ве ахай қолы тиген қадынларыны айырып йоқ етіңіз. Явеш Гилад сакинлері арасында ахай елі тимеген 400 қыз тапылды. Оларыны ханаандаке Шилоға, Исраилілерінің ордусына кетірділер. Соң, Исраил жемааты Риммон қаясында сақланып отырған Биньямин әскерлеріне елчілер еберіп, барышық илан еттілер. О вақыт, Биньямин оғыллары әвлеріне қайтып келділер, ве оларға Явеш Гиладда өлдірмеген қызларыны берділер. Амма қызлар әркеске етішмеді. Халқ Биньямин қабилесіне язықсынды, чүнкі Рабби Исраил қабилелерінің бірлігіні сақламаған еді. Жемаатның ақсақаллары, Биньямин қабилесінің бүтін апайлары өлдірілді. Сақ қалғанларға насыл етіп апай тапмақ мүмкін, деп сорадылар. Биньямин қабилесіні сақламақ керек, Исраилнің қабилесі ғайып олмасын. Ләкін біз қызларымызны оларға беріп оламаймыз, деділер. Исраил оғыллары ант етіп, кім де кім оз қызыны Биньямин қабилесінден алған ақайға берсе, ләнетленеджек, деген әділер. Ақыр соңы. Ер елі Шилода Раббының байрамы ола, деділер. Шило Бет елінің шималінде, Бет елден Шекемге кеткен елінің шарқында, ве Левонаның жанубынде ерлешкендір. Биньяминлерге бойлы бұйырдылар. Анда барып, юзум бақчаларында сақланыңыз. Шилодаки қызлар ойнамаға чыққанда, юзум бақчасындан чапып чықып, оларны тұтыңыз. Еркес озны Шилодан бірер қыз алып, Биньямин топырақларына қайтсын. Қызларының баба, яда ағалары бізге шикеет етіп келселер, біз оларға, бізні ажыңыз, қызларыңызны бізде қалдырыңыз. Ер бұрымыз женгте өзіне апай алып оламадық. Бұндан да ғайры, сіз оларға апай бермедіңіз, демек, сізде қабат йоқ дерміз. Биньямин қабилесінің ақайлары ойлы да яптылар. Ос сайсына көре ойын ойнаған қызларыны қырсызлап алдылар, соң ос топырақ пайына қайттылар. Шиерлеріні ғайрыдан құрдылар, ве анда яшап башладылар. Исраилелер де о вақыт әркес ос қабилесіне, ос сойына қайтып кетті. Еркес ос топырағына кетті. О заманларда Исраилде падиша йоқ еді. Еркес озны доғыры көрінген шейіні япа еді.